Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et elukene veereb kui võõbatud pall ikka paremuse poole. Ajame oma asju ju niipidi, ajame naapidi ja varem või hiljem saavad kõik asjad korda. Tähtis on ainult, et me julgeme neid asju nimetada õigete nimedega, mitte ei punni, tont teab kuidas, tont teab kuhu. Eile rääkisin natukene pangandusest ja tuli jutuks ka see rahvusliku konservatiivse erakonna, kui ma nüüd nime valesti ütlesin, ärge pahandage, ettepanek luua Eestisse riiklik kommertspank. No loomulikult, ega see uudis eriti leviv ei ole, sellepärast, et kui sa kirjutab midagi, millest aru ei saada, siis on kõige suurem tunnus sellele asjale reageerimisel see, et totaalne hulk inimesi hakkab näitama oma üleolekut selle plaani või mõtte halvustamisega. Tegelikult asub väga paljud mõtted ikkagi lõpuni mõelda. Vaatasin ka minutisse, kus see kirjatükk ilmus ja seal oli ports kommentaare. Lõpuosas Fleimar Troll nimelt oli seal ette võtnud ka pisut pikemalt analüüsida. Olid siis kommentarid, mis põrutasid peale. Fleimar, sinu jutus on laiemas plaanis iva, aga Eesti majanduse kohene päästmine oleks võimalik ainult siis, kui takistame raha välja voolamist Eestist. Rootsi ja muud kommertspangad on Eesti raha suurimad välja vedajad, mis on muidugi õige, aga kui astuda veel samm kaugemale, siis me peaksime leidma mingi tootliku vahendi, et kõigepealt toota seda raha, mida siis saaks kasutada. Ja kommentaator ütleb veel, et raha, aga üks puhamiskujul on vajalik piisavas koguses, et majandus toimiks. No see on ka vaieldav, aga üldiselt lihtsakoelisematele inimestele kehtib see reegel küll. Seega jätkab kirjutaja, rahvusliku kommertspanga loomine on vägagi hea mõte ja kui mõelda pikemalt ette, siis on see samune panka ettevalmistus Eesti oma raha uuesti käibele laskmiseks, sest Eesti pank ei suudaks teha midagi olukorras, kus Eesti välised kommertspangad on huvitatud, et euro säiliks. Jah, esimese hooga võib selle asjaga nõustuda küll, aga tegelikult kui siit edasi mõelda, siis selgub ootamatul kombel, et asi on tegelikult tükk maad lihtsam, kui ta tundub. Huvitav, kust see naljakas, jutumärkides rahvuslik riigipank oma vara saab, et majandus toimima saada? Kirjutab üks tegelane. Väga õige küsimus. Huvitav, kus kohas saadi raha universumi käivitamiseks? Aga välismaise kommertspangad viivad välja siia toodud raha tagasimaksed ja intressi, mis on normaalne. Välja viidav kasum läheb tulumaksustamisele. Üks ütleb ka, et tore teooria, kahjuks aga selle teooria autor saab rahandusest ja turgudest sama palju aru, nagu siga saab aru korstna pühkimisest. Eks igal ühel meil ole oma silmaklapid, aga on palju asju, mida saab teha teistmoodi. Vaadake, 10-15 aastat tagasi ei olnud olemas ka niisuguse kujuga jalgratteidki nagu praegu on. Ometigi näed, täna on nad olemas. See tähendab keegi hull võttis ette leiutada jalgratast. Aga tulles teema juurde tagasi, siis nagu ma eile juba ütlesin, meil ei ole täna enam Eesti panka. On ainult Eesti panga nimeline Euroopa keskpanga täis omand ja oli see vist 600 kilo kulda, mis osteti ilmselt viimaste oma vahendite eest, et nendest ka lahti saada ja et olla tõeline täis omand, täis võlgu ja muud taolist. Noh, jah, Meenutaksin veel, et kulla hind näiteks on viimase 100 aastaga kerkinud üle 4,5%. See on seoses selle 600 kilo kullaga. Ja et millegi pärast pensionifondid eelistavad teie raha kullas hoidmise asemel osta teie raha eest. No nii nimetatud väärtpabereid, ehk siis paberipahna, mis tagab, et 50 aasta taguse 2 aasta palga eest saaksite täna näiteks 2 kannu õlut keskmise tasemega toitlustusasutuses. No 2 aasta palk see võis olla natukene üle 1000 rubla 60-ndatel, no võibolla ka 1200 või niimoodi, Saproses maksis 1100, tõlgime selle eurodesse, saame 7 eurot 3 senti, no täiesti usutav. Aga muidugi kulla suhtes, kui kellelgi on plaanis juba varakult oma pensionisammas kulda valada, siis tuleb võimalusena esile tõsta Tartu hoiulaenu ühistu. Seal on kulla hoiuse võimalus, ostate omale kulda ja see kuld on alles ja üldiselt tutvuge ise, ma ei hakka seda skeemi laiemalt lahti joonistama, tuleb veel torm ja tung ja inimesed tahavad äkki oma kuldambaidki hakata hoiustama. Seda trikki vist veel tehtud ei ole, kuigi mäletan, et mõned aastad tagasi siin pangad kaalusid ja võibolla võtsid ka ette isegi hamba paranduslaenude andmise aastakümnete peale ja nii edasi. Muide, prognoosi kohaselt tõuseb kulla hind nüüd peagi algaval aastal. Praegu on ta 1700 tuuris untsilt. Ta peaks tõusma kuhugi 2000 peale või kõrgemale, aga odavamaks ei muutuda kohe kuidagi. Aga kui vaadata täna Eesti Vabariigis toimuvat pangandustegevust, nii nimetatud toimivat pangandust, siis vaata, et kõige helgema näitena tuginen ka isiklikele kogemustele, muljetele ja nii edasi, ma tooksin välja LHV panga. Seal muide asub ka Rahva Raadio Seltsi konto ja selle konto avamisega seoses olen ma käinud LHV Panga peakontoris. Väga meeldivad inimesed, väga asjalikud, väga igatpidi mõnus ja hubane värk ja on tunda, et nad tõepoolest arenevad natukene teises suunas, kui kivinenud traditsioonid ette näevad. Pangapealik, kui teha see LHV panga koduleht lahti, Rain Lõhmus ütleb kohe esilehel selge sõnaga. See on muidugi kirjutatud, aga jutumärkides järelikult otsene kõne. Tahame olla esimene ja eelistatuim uue põlvkonna pank Eestis. Teeme oma panka parimal moel. Ja ma usun teda. LHV pank on Eesti kapitalil põhinev pank. Kirjutavad nad, et nende klientideks on nii eraisikud kui ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Kordan siin kohal veel üle eile öelda, et ega suur ettevõtteid meil vist. No üks võiks mööndusega ehk olla, aga jah. Ja muide, LHV pangal on ka niisugune asi nagu LHV Pärsia lahe fond. See mõte meeldib mulle eriti, mitte sellepärast, et ma olen seal kandis käinud, vaid sellepärast, et otsi asja sealt, kus teised ei otsi. LHV Pärsia lahe fond investeerib siis peamiselt Gulf Cooperation Councilisse. See on Lähis-Ida koostöö nõukogu liikmesriikidesse. See on, seal on Bahrein, Oman, Katar, Kuveit, Araabia Ühendemiraadid ja muidugi Saudi Araabia. Ja nende ettevõtetesse siis investeeritakse. Mõningad niisugused kontaktid on siin meil ka, aga jah. Aga seda teemat uurib iga üks ise. Igatahes meeskonna all on LHV kodulehe peal eht Eesti nimed ja ei ole häda midagi. Kellele meeldib, kellele ei meeldi, aga nii see on. Ja ma usun, et nad tõesti tegutsevad parimal moel. Mitte, et kõigepealt järel lüps ja siis loeme laibad kokku. Aga kui vaadata Eestis tegutsevaid pankasid, siis millised neist oleksid, nii-öelda Eesti huvide ees seisvad pangad? SEB, vaevalt. Sved, vaevalt. Sampo, vaevalt. Nordea, vaevalt. Krediidipank, Eesti viies suuruselt kommertspank. Selle ümber on ka olnud segadusi, kui palju 2010. aasta lõpul oli pangas vara väidetavalt 5,4 miljardit krooni, aastaga teenis 10 miljonit krooni kasumit. See mõneti tuletab mulle meelde, isegi ei mäleta, mis üksus see oli, kas see oli meie mingisugune pensionifond või töötukassa või mis, millel oli hirmsasti palju raha ja isegi sel juhul, kui ta oleks hoidnud seda raha madala intressiga tavalises kommertspangas, oleks ta teeninud rohkem kasumit, kui siis oma väidetavate investeeringute ja higipullid otsa ees rabamistega. Aga jah, 5,4 miljardi pealt 10 miljonit kasumit, see näitab, et kuskil peavad olema suurehitisem või ma ei tea mis. Krediidipanga gruppi ettevõtete tänavuse esimese poole aasta kasum oli kõigest 306 000 eurot, vähemalt niimoodi ütleb see leht. Tegemist rõhutan Eesti suuruselt viiendaga. Asutati 92. aastal ja siis oli Eesti Panga esimene president Rein Otsason. Võibolla mõni inimene mäletab, et isegi väiksematel kroonikupüüridel oli Rein Otsassoni algiri. Ja nüüd siis Eesti viies kommertspank, krediidipank, suurim omanik Vene Kapitalbank, Moskva ehk Moskva Pank. See kuulus aastaid Moskva linnale, kuni Vene president Dmitri Medvedjev vahetas välja Juri Luškovi ja läks lahti seal Moskva kandis üks igavene rabelemine, kes kui palju on varastanud, kes kuhu põgeneb, kes millistes pankades oma raha varjab ja läks lahti ka võimuvõitlus Moskva pangas. Ja Moskva pank läks siis Venema riikliku panga VTB kätte, ehk siis teisi sõnu, kui keegi siin küsis, mis asi on riiklik pank, siis võt siit võibolla saab mingisugust aimu, mis see riiklik pank on, aga VTB olla pannud Moskva pangale käpa peale aitab jamast. Kaua te siin kommertsite Venema raha, tont teab kuhu. Ja piltlikult öeldes sellega muutus tegelikult krediidipank otse Kremli kontrolli all olevaks pangaks. Samal ajal, kui oli Moskvas omanike vahetus, oli igasuguseid segadusi ka Tallinnas. Korraga tulid krediidipanga omanike siis sekka sinna igasugused Küprose ettevõtted, kohe vist mitu tükki. Ja isegi Eesti ettevõtte ilmus välja ja nende kätte läks ligi kolmandik pangast. Tsap-tsarap, korraga on neid siis saartel või Küprosel või tont teab kus ja enne imet. On kirjatükke, mida saab selle panga kohta teada, et suurim osalus oli panga juhatuse esimehel Andrus Klugel 8,5% ja 54% krediidipanga aktsiatest liikus 2010. aasta detsembris 2011. aasta märtsini 6 Küprose ja 1 Briti Neitsi saarte offshore firma kätte. Seda kirjeldati ka meie ajakirjanduses ja intervjuus ütles Andrus Kluge siis vastuseks küsimusele, et millal te teada saite, et krediidipanga omanike hulka on tulnud tundmatud Küprose firmad, vastas tema nii. Esimeses saime teada detsembris. Järgmisest jaanuaris ja veebruaris. Küsiti talt otse, et kokku on teil 8,5% aktsiaid, mille peale ta ütleb, lisaks ostsin aktsiaid juurde märtsis. Küsiti, kas ostsite kokku alla 10% aktsiatest, et ei peaks küsima Finansinspektsioonil tehinguks luba ja see ei kajastuks avalikult. Ta vastab, kindlasti mitte. Moostaks hea meelega ka 50%, kui mul oleks võimalus ja raha. See on nüüd tegelikult geniaalses keeles vastus, sest sellest ei ole võimalik üheselt järeldada, mis siis tegelikult toimus. Umbes niimoodi, nagu see oli 16. juuni 2011, kui seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank üle 600 kilogrammi kulda. Vaat nii. Küsiti herr Klugelt, palju te maksite 8,5% osaluse eest. Ta vastab suurusjärgus 2,2 miljonit eurot ehk 34 miljonit krooni. Küsiti, kus saite raha aktsiate ostmiseks? Vastus, võtsin laenu. Sel juhul jääb küsida, mis asi on laenu tagatis, kas äkki see sama ise või. Küsiti, miks te ei teavitanud ise kohe avalikust, et teie ja ülejäänud juhtkond ostis panga aktsiaid. See olnuks ju hea tava. Ja vasta veel Kluge, et aus vastus on see, et me ju teadsime, et mingisugused Küprose firmad on siia tekkinud. Mida see vastus sisaldab? Ta sisaldab seda, et pätid on majas, valkami žõit pa volče võit, kui kremli keeles öelda. Võib-olla ka midagi muud, aga järeldada saab siit, noh, arvestades muu haridust ja teatavad kokkupuudet näitekunsti ja muu siukesega, võib fantaasia lendu lasta küll. Küsiti ka, et kas te Küprosel pärit ametlike omanikega ka suhelnud olete? Ja ta vastab rohkemal või vähemal määral ikka. No jääb küsida kummal, siis rohkemal või vähemal või... Ja üldiselt läks siis niimoodi, et Moskva panka muidugi selle ajal see värk ei rõõmustanud. Nemad tahtsid teada, kui suure summa eest aktsiaid osteti, kust raha tuli. Moskvalased teadsid ju tegevjuhtide palka ka ja järeldasid, et selle raha eest nüüd pangas osalust küll ei osta. Kas tegevjuhid said kuskilt laenu, kui said, kellelt said, mis tingimustel, mis oli tagatis, tahtis Moskva teada. Aga tagatis, no põhimõtteliselt peaks tagatis olema siis krediidipangas hoiustajate raha, mis peaks kasvama, aga mis kasvab kuidagi napilt, vähemalt kasumit vaadates, kuigi tont seda teab, ega ma ka panganduspets ei ole. Fakt on see, et üli aktsiate pärast läks ägedaks. Uued peremehed Moskvast läksid osa sellest kummalisest aktsiapakist ka arestida. Ja millegi pärast olid nad korraga nõus lõpetama aktsiate müügi uurimise, aga sel oli vist tingimused, et kui nad saavad teada, kas krediidipanga kaudu liigutati Moskva linnavalitsusest korruptiivselt omandatud raha. No siin muidugi tuletaksin meelde jälle neid intervjuu küsimusi Andrus Klugega, et kust saite raha aktsiate ostmiseks, võtsin laenu. Kust? Ja Herr Kluge ütleb, mul oleks lihtsam vastata, kui teise tehingu vaidlustamist Moskva panga poolt ei oleks olnud. Praegu olen olukorras, kus laenuandja ei soovi avalikkuses esineda. Soovin rõhutada, et Finantsinspektsioon on informeeritud, kellelt see laen on saadud. Iseenesest, kui laenuandjal on mida varjata, näiteks oma nimi, siis tegelikult mõneti taandub ta anonüümse kommentaatori tasemele. Ausad inimesed tavaliselt ei karda. Ja mäletate, 8,5% osalust, kui palju maksis, 2,2 miljonit eurot suurusjärgus, ehk siis 34 miljonit krooni. Ma ei tea, miks, aga praegu lõi mul pähe, et täis osalus selles pangas oleks siis 25,88 miljonit eurot, kui see 8,5% on õige, aga muidugi võin ma siin ajada väga vabalt ka midagi segamini. Ja pean ütlema, et ega see numbrite lugemine ei ole minu tugevaim küll, kuigi päris niimoodi sandiks maga ennast sellega lüüa ei lase. Eesti Ekspress küsis omal ajal krediidipangalt, mis tingis avalduse esitamise kaitsepolitseile. Ja kuidas on kaitsepolitseinik Indrek Põdra vahistamine seotud krediidipangas toimuvaga? Jumal hoia! Asjad on ju päris kummalised ja panga kommunikatsiooni juht Allan Soon andis see peale vastuse, mis on sama palju ütlev kui, et seoses Euroopa keskpanga täisomanikuks saamisega. Ütles Allan Soon nii, krediidipank ei aktsepteeri ühegi ajakirjaniku ega väljaande praktikat, kus jutumärkides uudiseid toodetakse ja väiteid esitatakse anonüümsetele allikatele tuginedes. See ei lähe kokku hea ajakirjandustavaga. Pole ju teada, kelle huvides allikad üht või teist väidavad ja kas need väited on üleüldse tõesed. See jutt nagu käiks selle kohta, et Anonüümse allika käes saadud raha eest kõlbab aktsiaid osta küll, aga... Aga isegi see lause, krediidipank ei aksepteeri ühegi ajakirjaniku ega väljaande praktikat, kus uudiseid toodetakse ja väiteid esitatakse anonüümsetele allikatele tuginedes. See ei lähe kokku hea ajakirjandustavaga, pole ju teada, kelle huvides allikad üht või teist väidavad ja kas need väited on üle üldse tõesed. Ja vaat see on see, mille pärast mina, Margus Lepa, kirjutan kommentaare oma nime all ja kui vähegi võimalik, katsun sisse logida Facebooki kaudu, et näopilt ka juures oleks. Sest kui mees on öelnud, julgeb mees tunnistada ka välja arvatud võibolla... Jah, kui küsimus on aktsiates ja omandis, sellepärast, et kui ikka saadakse teada, et raha on, siis on ikka õudne elada küll. 16. november 2011 krediidipanga aktsionärid allkirjastasid aktsiate ostumüügi lepingud ja selle tagajärjel siis väljus aktsionäride ringist Moskva pank. Ja nüüd hakkas siis juhtuma nii, et suur omanikuks sai 44%-lise osalusega Šveitsi ettevõtte RLS Finance SA. Selle firma tuumikaktsionär on keegi Ricardo Tattoni, kui ma nüüd nime valesti hääldasin, väga vabandan, aga nii see kirjutatud oli. Tema ütleb, et temal ei ole mitte mingeid suhteid Moskva panga ex-juhtidega ja... pakkumisteni jõuti vahendajate kaudu, mis võib ka tõsi olla, aga kui tal ei ole suhteid, siis no heakene küll. Tattooni on Šveitsi ajalehtede, no siin on nüüd muidugi keerulised nimed, Swiss and Regions ja Economy ja Finance väitel olnud kahtlusalune kahes suures kelmuses. Noh, seda me teame, kus need suured kelmid sõidavad, kus need väiksed kelmid sõidavad, aga kui nüüd siteerida Šveitsi ajakirjaniku Sylvain Bessonit, kui ma nime valesti siin vabandan, tema väidab, et on kirjutanud Tattoonist mitu artiklit, siis tsitaat otse, Tattoonil on olnud Šveitsis palju pahandusi. Ja nendest artiklitest tuleb välja, et esimest korda sattus nimeta, et Tattooni, kes praegu siis on nagu suur omanik krediidipangas Prantsusma kohtu huviorbiiti 10 aastat tagasi, kui avalikustati nii nimetatud Lipski skandaal. Lipski skandaali võite otsida iga üks ka internetist, ehk saate kätte ja jälle toredam. See sajandi suurkelm Claude Lipski teenis ainuüksi Šveitsis oma plaaniga 50 miljonit franki. Selle skeemis oli osaline ka firma SFP, selle suur omanik oli Tattooni ja sellega ta siis tegigi endale nime seoses Lipski skandaaliga. Lipski nimelt kasutas Tattooni firma luksuslike ruume ja pangakontot ja endal oli tal siis nagu ma järeldan ainult know-how, know-why, know-how-much ja nii edasi. Aga ajakirjanik Bessoni sõnul peteti skeemiga välja raha pensionil sõduritelt ja ofitseeridelt. Uurimise all oli ka teine Tattooniga seotud juhtum. See hakkus nüüd Hobbs & Melville'i nimelise investeerimisfirma pankrotiga. Seal kadus ära keegi William Fogwell koos 140 miljoni dollariga ja tema avas konto firmas, mille suuraktsionär oli Tattooni perekond. Raha maailm on müstiline maailm, ne mängud käivad üle mõistuse. Mitte kuidagi ei tahaks ma ise sattuda niisugusse mängu, kui just otseselt välja ei pressita. 5. jaanuar 2012 tuli välja uudis. Suur raha ajas krediidipanga venelastest ja eestlastest omanikud oma vahel tülli. Nüüd jah, võiks ju mõelda, kes need omanikud siis on, aga igal juhul mõlemad kaebasid teine teise peale kaitsepolitseisse. No muidugi tuleb meelde, et 2011. aasta detsembris algas elamislubade skandaal. Selle otsad on ka tänaseni kummalisel kombel vees. Nikolai Stelmach ja Indrek Raudne lahkusid poliitikast, et minna no sinna, kus nad on. Ja eks nende tegelastega ajas äri ju Venemaal 300 miljoni euro kadumise asjust taga otsitav pankur Akulin. Sa siis aru, no tehniliselt võiks ju öelda, kui ma ütleksin ettevaatlikult partei juhi kohta, et ütle mulle, kes on su partei liikmed ja ma ütlen sulle, kes sa ise oled. Oi, ei, ei, ei. Seoses võimaliku korruptsiooniga Tallinna sadamas sattusid Nikolai Stelmach ja Indrek Raudne kaitsepolitsei uurimise alla ja enne möödunud aasta jõule vahistas kapoga komissar Põdra, keda kahtlustati altkäemaksu võtmises. Ja samal ajal teatas millegi pärast Andrus Kluge, nagu ma aru saan 8,5% aktsiaid või rohkemgi, aga kas nüüd üle või alla 10 ei tea, teatas nimetet Kluge Tallinnasse saabunud Moskva pankuritele ajakirjanduse andmetele, et komissar Põdra vahistamine on seotud krediidipangaga. 2012. aasta mai algusest ei ole Andrus Kluge Eesti krediidipanga juhatuse esimees ja ta jätkab nõukogus. Uus esimees pidavat olema Valmar Morits. Tema oli aastaid juhatuses. Ja praegu võib krediidipanga kodulehelt lugeda aktsionäride kohta. Üle ühe protsendilise osalusega krediidipanga aktsionärid seisuga 15. november 2012. Bank of Moscow, Vene Föderatsioon, osalus aktsiakapitalis 59,73%. BSI, SA Schweiz, esindaja konto, osalus aktsiakapitalis 16,49%. East European Capital Investment Limited, Briti Neitsi saared, osalus aktsiaklapitalis 9,81%. Imelik, et siukse kargamise peale neid saari veel Neitsi saarteks nimetatakse. No, Radio Electronics OÜ. See, et on OÜ, see viitab nagu, et osa ühing Eesti oma, aga et raadio on ühe aaga kirjutatud. No jah, Eesti Vabariik, siin võib raadio ühe aaga ka kirjutada, kui jääda käes on. Nende osalus aktsiakapitalis on 9,28% ja osanikud on Timur Djakov ja Nikolai Maramzin. Ja siis on veel Vene Föderatsiooni kodanik Felix Kiseljev, kelle osalus aktsiakapitalis on 3,63%, millest võib järeldada, et herr Kluge nagu võeti kohalt maha, pandi teise koha peale koos aktsiate konfiskeerimisega või igal juhul tema osalus ei ole siin kuskil kajastatud. Noh, eks need kokkulepped ole ju ka nagu nemad on. Krediidipank Eesti suuruselt viies kommertspank. Vist tuleb selles arvestuses maha võtta ja eelistada talle LHV-d või Tartu hoiulaenu ühistud, sest nii suurtest segadustest puhtalt välja tulla arvestades veel Vene-Eesti suhteid, isegi kui herr Paet suvatseb nüüd Tartu rahuga oma trikid ära teha. Ja 2010. aastal oli pangal vara, nagu ma ütlesin, 5,4 miljardit krooni ja aastaga teeniti kasumit 10 miljonit krooni. Igaüks võib protsendi välja arvutada. Krediidipangagrupi ettevõtete tänavuse esimese poolaasta kasum, nagu ma ütlesin, 306 000 eurot ja sinna krediidipanga gruppi kuuluvad aktsiaselts Eesti Krediidipank, krediidipanga liisingu aktsiaselts, aktsiaselts Martin Oosa, aktsiaselts Äigrumäe kinnisvara ja osaühing Murru Murrikatsi põllumajandussaadused. Pakutakse kõiki enam levinud pangateenuseid ja tooteid 21 filiaalis ja kontoris Eestis ja Lätis. Kohe nagu Eesti riik. Kas me ei peaks pisut rohkem mõtlema oma tulevikule ja katsuma väljamängukaarte korrigeerida? Aga täna, nagu me kõik teame, 4. safaar 1434 või 18. detsember 2012, ehk siis 4. tevet 5773 või 18. alsegu 10228 ja juuliuse päev number 2456118 ja 18. lõppeval. Aastal nimelt miinus 218. võitis Hannibal Trebia lahingus roomlasi. 1118 Zaragoza langes kristlaste kätte ja algas Hispaania reconquista. 1787 USA kolmas osariik oli sündinud ja see oli New Jersey. Läks veel aega ja 1865 kaotati USA's orjus. 1940 olla Hitler kinnitanud plaani Barbarossa ja aasta hiljem 1941 andis Nõukogude Liidu riiklik kaitsekomitee loa formeerida rahvuslik seitsmes Eesti laskurdiviis. 1992 aastal teatati Tartu Kommertspanga likvideerimisest pankrotistumise tõttu. Kui nüüd mõelda, mis aeg oli ja kui nüüd mõelda selle peale, mida ma siin alles rääkisin, kõik need seosed, kummalised haaramised, see, et meil ei ole vaja leiba ega tööd, meil on vaja raha, siis võibolla saab ka Tartu Kommertspanga häving natuke teise valguse. Vanematest uudistest veel möödunud nädalast nii palju, et Ungari politsei pidas kinni paremäärmuslasest sõltumatu parlamendi saadiku. Balázs Lenharti, kes põletas Iisraeli vastasel meeleavaldusel juudiriigi lipu ära. Budapestis toimunud meeleavaldusel skandeeriti antisemiitlike loosungeid nagu räpased juudid, saatke juudid Auschwitzi ja nii edasi. Ungari välisministeerium mõistis Lenharti tegevuse hukka ja nimetas seda rassilise viha õhutamiseks. Mida siin tasuks uurida ka natukene inimrasside värki, kas tegemist oli ikka rassismiga või oli tegemist millegi muuga. Täpsus on kuningate viisakus ja ma ei taha, et orjakombel siin rahmeldatakse, et näiteks setu rass on ka ikka rass või midagi taolis. Siin natukene umtšesti soovest, nagu lätlane ütles. Iisraeli saatkond Ungaris kutsus riigi peaministrit Viktor Orbanit üles astuma kõiki vajalike samme tegemaks lõppu vaenulikule tegevusele. Vaat niimoodi, aga minu daamid ja härra, nüüd natukene muusikat ja mul on tunne, et ei lõppe see aasta enne ära, kui vanad tuttavad pole stuudiasse saanud, nii et minu daamid ja härrad, muusika ja siis juba kolme mehega.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam stuudios. Üksi üle pika ajan stuudio absorbeerinud endasse korraga kaks inimest. Üks nendest on siis Harri Raudvere ja teine on Raigo Sõlg ja härrased. Et lühidus on vaimukuse hing ja ilustatus kest ning välisehe, nii nagu öeldi Shakespeare'is. Minu mõelest ütles seda Polonius. Lihtne lühike küsimus. Meil tehakse igasuguseid prognoose ja just nimelt tuleva aasta peale, just nimelt hinnatõusude peale, kõige peale samal ajal on välja tulnud isegi see rahvuskonservatiivne erakond mõttekäiguga, et peaks olema rahvuslik kommertspangandus ja nii edasi. Vaat selle teema pealt üks asi on, lepime olukorraga, meie hinnad tõusevad, meie inflatsioon rõõmustab pankureid ja kurat teab mida veel. Ja teine on see, et mehed, kus on õlekõrs, kes selle ära virutas, teeme nüüd midagi. See oli 2004. Aasta, kui radikaalide esimese sundi raamatus oli kirjutatud, et pangandus Eesti kätte. Ja ma ei mäleta, Harri, kus kohas me olime sinuga Põlvas vist, kus oli õnn ja rõõm. Oh, Raigo, sina olid vist ka seal. See oli pensionäride üritus, kus küsiti, kus kohas siis pensionite jaoks raha saaks ja igasugused tähtsad targad inimesed käisid laval ja rääkisid, et indekseerimine läbi indekseerub pensionäri pensioni indeksisse nii et keegi kurati sind aru, millest nad rääkisid. Ja kui jutt tuli sellest, kui palju raha meile jääks, kui kommunaalmaksed kas või ainult läheksid läbi Eesti Panga ja teenustasud laekuksid Eesti riigile rääkimata firmadest. Mäletatavasti sai siis kohe Herr Pellisare käe läbi minu esinemise aeg otsa ja pärast seda vist tuli või millalgi tuli Herr Adonen ja hakkas rääkima pruunidest särkidest ja peatõstvast. No et siis, mis see käis küll Raigo esitatud teooria kohta, et riigi juhtimisega nii öelda peaksid tegelema natukene erinõuetele vastavad inimesed ja seda mitte paramõttes, vaid paremas mõttes. Aga härrased, nüüd on vahtu juba piisavalt. Harri, sa nagu suurem, hakka vihta.
Tere Nõmme raadio kuulajatele. Ja ma mäletan tõesti seda üritust ja see oli selline vahva üritus. Sellepärast, et sellel üritusel me püüdsime küllaltki selgelt ja väga konkreetselt näidata ära, millised võiksid olla siis need alternatiivsed Eesti arengu suunad või arengu teed.
Viisakalt öeldes on see nii, aga tegelikult me näitasime ära, kus on tehtud kõige jämedamad vead.
Noh, vaata, üks asi on see sama, mida sa lokaalselt võid sellistel koosolekutel rääkida ja kui sul antakse sõna ja kui sul on võimalus. Tuues välja ka sellised väga konkreetsed ja tõsised seisukohad, aga see ei tähenda üldjoones ju mitte midagi. Sellepärast, et globaalselt on Eesti arengu suund või majanduspõhimõtted paika pandud hoopis mujal. Ja siin lokaalselt rääkides ei ole võimalikki ju mitte midagi praktilist muuta. Sellepärast, et see, kes kontrollib riigi rahandust, see on praktiliselt võimu juures. Kes kontrollib täna Eesti riigi rahandust, võõrpangad. Eesti Pank praktiliselt ei kontrolli enam mitte midagi. Nüüd kontrollib juba Euroopa Liit ka meie riigi eelarvet, otsustab, millise rea peale võiks raha rohkem panna, kuhu ei oleks võibolla vaja üldse investeerida. Ja ega meil sellist esist õnaõigust kaasa rääkida ei ole, sellepärast, et väidetavalt tänu esindusdemokraatiale oleme me palganud terve rida isikuid ennast esindama, kes siis on arvanud ja otsustanud, et me just seda täpselt tahame ja see on meile kõige parem, uskudes, et meie ise ei saa nagu üldse aru, ega ei tea üldse, millest me midagi räägime. Ma juhtusin siin mõni päev tagasi vaatama ühte vahvat filmi telest, kus siis räägiti sellest samast toitlusprogrammist, inimeste järjest suurenevast arvust siin maakera peal ja kuidas neid siis kõike toita. Ja väga uhked ja väga kavalasti puudutas see teema just nimelt Afrikat ja sukruloo istandusi, kus siis kohalike inimesi praktiliselt hakati oma kodudest ja küladest välja puksima, põhjendades seda sellega, et luuakse uusi töökohti, ei ole vaja kinni pidada ega kinni hoida vanadest traditsioonilistest eluviisidest, eluvormidest, vaid kõik haritav maa tuleks panna suhkru roo alla ja tänu sellele saab siis, noh, kõik saavad sellest suurt kasu. Samas kõrvalt me võime vaadata ka näiteks seda, et kui praegu nii nimetatud nälgivad maad ise ekspordivad oma toiduaineid, olles ennast maha müünud väliskapitalile ja kannatades ise sellel ajal näljahäda käes, no siis peab olema süsteem midagi väga valesti ja paigast ära.
See oli vist Somaalia näide, kus on meeletult firmasid sees ja toodetakse tohutult toiduaineid, aga samas riik ise saab toiduabi. Ja just see Aafrika suuna peal, kuidas Hiina, Ühendriigid, Suur-Britannia
ostavad maid kokku erinevates arenguriikides ja näiteks meie oleme ka selles suhtes täiesti doonorriik, et kas me noh, tuues siin näite, et mets kuulub praktiliselt kõik rootslastele, suuremad massiivid. Põllumaad kuuluvad ka välisinvesteeringutele, investeerijatele, nii nagu meil ka üks tuttav iirlasest investor ütles, et tema on Eestisse teinud väga suure hea teo, on ostnud siin väga palju maad kokku ja tema on siia investeerinud. Ja kui me nüüd hakkasime päris praktiliselt vaatama, mida ta siis Eesti riigile ja rahvale head on teinud, noh, ei osanudki midagi sinna nimekirja sisse panna peale selle, et lehmakari või lüpsilaudad, mis tal olid tema käes või tema maadel, on kõik oma tegevuse lõpetanud, põllud on söödis ja tema põhiline sissetulek tuleb siis Euroliidu toetustest siin Eesti riigis. Nii et noh, muidugi on väga kurb ja väga kole ja seda kõike niimoodi rääkida või kajastada, aga kui sa nüüd tood välja ka selle rahvusliku panganduse, mis paratamatult haakub kõigi nende teiste põhimõtetega sellepärast, et ei saa vaadata ühte terakest eemalt või just nimelt keskenduda sellele, sellepärast, et vaatama peame alati süsteemi tervikuna kogu maailma majandust, globaalset majandust, kus meie oleme ka paratamatult täna üks pisikene mutrikene ja kui me räägiksime, et me tahaksime säilitada siis ikkagi tõeliselt oma kultuuri või oma arusaamised oma elukeskkonnast, siis paratamatult, nii nagu sa ütlesid, sildistatakse meid nii natsionalistideks, fasistideks, pruudsärklasteks, milleks iganes. Ja noh, võime öelda niimoodi, et teadusliku tehnika revolutsiooniga me ei suuda nii või teisiti kaasas käia.
Aga Harri, rahvuslik pangandus, kui me nüüd realistid oleme, on naturaalmajanduse pisut intelligentsem vorm ja ei midagi enamat. Nii pea, kui ta hakkab andma korralike tulemusi, nii pea tehakse meile demokraatiasüst ja me mõistame, milline viga see oli, et me ei maksnud korralikult oma võlgu välispankadele ja hakkasime midagi ise tegema.
Margus, vaata, me oleme ka tegelikult poliitiliselt korrektsed. Me kutsume oma riiki doonorriigiks. Mujal maailmas nimetatakse seda väga ilusasti, et me oleme okupeeritud riigik. No, kuigi meil on olemas oma demokraatia, oma valitsus. Eesti nõukogude sotsialistikul vabariigil oli ka oma ülemnõukogu ja oli oma valitsus. Täpselt samuti oli Saksa okupatsiooni ajal olemas Eesti oma valitsus.
Ja Jalmar Mäe ja kompanii.
Jah, ja tähendab, pealt vaadates olid ka need ju ka täiesti demokraatlikud esindusorganid. Ei olnud neil ju häda mitte midagi, mis sest, et ühed olid siis ühel pool rinde joond ja teised olid teisel pool rinde joond. Täna me võime öelda, et eks meid juhitakse ka läbi demokraatlike hoobade, ka tunduvalt kaugemalt, kui me ise tahaksime seda tunda või näha. Ja noh, ega siis olles poliitiliselt korrektsed, mina arvan jah, et me oleme selline doonorriik, selleks me jääme teadusliku või teadustehnika revolutsiooniga maailmas või tähendab käia ühte jalga eesrindlike, innovaatiliste, tööstuslike või majanduslike arengute või mudelitega ei ole meil ei oskusteadmisi, ei kaugeltki mitte ressursse. Ja noh, kartulivabariik me oleme, võib-olla olekski palju mõistlikum, kui me oleksimegi olnud. Ma tahan seda öelda, et võib-olla olekski olnud see palju mõistlikum, sellepärast, et vaadates, kui palju hetkel jääb külvipindasid maailmas vähemaks, sest et elanike arv suureneb, toitu on kõigile vaja, meie võtsime kätte, lasime väga palju oma põlde, häid, haritud põlde või tähendab uudismaa viljelemise tõttu võsast puhastatud korralike maid, mis on tänaseks jälle võssa kasvanud, jätsime need unarusse. Me oleksime võinud läbi selle, läbi toiduhainete hindade ümber töötlemise olla nii nimetatud jah, agraarmaa, no ja mis siis?
Mis aga, seda aga on, selle, on, no.
Ja loomulikult, aga tänu sellele oleksime me võibolla ka pidanud natukene teistmoodi, noh nii nagu Poola kaitseb oma tootjaid väga tõsiselt teiste riikide kaupade eest. Ainult, et meie räägime siin millegi pärast liberaalsest turumajandusest ja täielikust kaubanduse vabadusest. Aga kui me oleksime võtnud kätte, me oleksime suutnud kindlasti seda toiduaineid arvestada sellega, et nad kõik maailma turul järjest kallinevad, kui oleks olnud riiklik programm, oma riiklik rahandus, oma siseriiklik süsteem, mis oleks funksioneerinud korralikult, oleks me võibolla täna suutnud osta sisse seda tehnikat täiesti rahuliku südamega või vahetanud seda eesrindliku tehnikat või tehnoloogiat ka oma toiduainete vastu, sellepärast, et noh, hinnapoliitika oleks täna täielikult seda ju kannatanud.
Seda küll, aga...
Ja sotsiaalse kindlustatuse osas oleksime me tunduvalt paremini ennast kindlustanud sellepärast, et oleks inimestel olnud tööd ja olnud leiba.
Täpselt nii, täpselt nii nagu praegu... Viga tehti ju omandi reformiga.
Ja muidugi, sellepärast, et...
Sellega hävitati nii palju materiaalseid väärtusi, töötavaid süsteeme. Tegelikult muide selle sama konservatiivse rahvaerakonna printsiivis sisaldub ka moment, et noh, sisuliselt nad viitavad ju maa andmisele siviilkäibes.
Kui me täna vaatame statistikat Läti, Leedu, Eesti, siis ei paista meie see, kuidas öelda, eesrindlikus enam mitte ühegi kandi pealt välja. Sellepärast, et leedukate elujärg on tunduvalt parem kui Eestis. Sellepärast nad oma ajal lihtsalt ei erastanud niimoodi ja ei tassinud kõike vajale, mida oleks võimalik tassida olnud. Tuleb välja, et isegi lätlased on meile järgi jõudnud ja hakkanud mööda minema. Mis siis meil Eestis järgi on jäänud? Noh, polegi mitte midagi. Me olemegi valinud endale täieliku doonorriigi staatuse, oleme tembeldanud ennast rahvusena orjarahvaks, kelle eesmärk on siis noh, kedagi teenida. Võibolla isegi me täna, võibolla täna isegi paljud inimesed ei saa aru, keda me teenime. Aga nii ta on ja iseseisvusest ja sellisest iseotsustamisest ei ole siin riigis praktiliselt ju jälgegi.
Selle koha peal pane või lihtsalt kolm punkti, aga Raigo, ütled ehk ka paar sooja sõna selle sama süsteemi kiituseks, laituseks.
Päikest. No juba kui sa alustasid, siis meenutasid neid omaaegseid radikaalide programme ja muud taolist ja rääkisid rahvuslikust pangandusest ja mulle jäi kõrva see, et noh, kui paljud asjad võiksid liikuda läbi Eesti Panga ja nii-öelda oma siia kuuluvatele pankadele, et ta muuhulgas teenustasud ja nii edasi, nii edasi. Ma arvan, et siin tuleks nagu võibolla selline täpsustus teha, et kui asjad, näiteks kogu see raha või selline majanduslik pereringlus käiks suuresti läbi Eesti Panga või oma enda rahvuslikele pankadele või läbi rahvuslike pankade, siis loomulikult peaks seal aluseks olema ka see nii-öelda selline kodaniku tunnetus või selline sootsiumi tunnetus, mis tähendab, et lihtsalt lambist mingi kasumi teenimise nimel riisumist selles süsteemis olla ei tohiks. See tähendab, et mingid lihtsalt teenustasusid teenustasude pärast, selleks, et nuumata kasvi näiteks riigieelarvet, ma ei näe sellel põhjust, sellepärast, et kõigepealt peaks olema paika pandud ka see, et mida üldse riigieelarve vahenditega ikkagi tehakse, sest me näeme analoogilist süsteemi ju kasvi Eesti Energia poole pealt, kus öeldakse ka kasvi viimase elektrituru avanemise no, selle kampaania ajal, et oi, eelistage ikka näed Eesti Energiat ja väga paljud võibolla läksiki selle õnge, et noh, see on ikka meie oma rahvuslik raha jääb Eestisse ja noh...
See on füüsiliselt ju võimatu juba.
Noh, see on... aga lihtsalt kui vaadata seda, et jällegi kas või minna tagasi sinna elektriarvete juurde ja teades tegelikult, millised on Eesti Energia läbi nende kõigi aastate olnud need kasumid ja mida on siis tegelikult, vaat just nimelt küsimus pigem, mida on siis tehtud selle rahaga, mis on sealt kas või dividendidena Eesti valitsuse poolt välja võetud, kuhu see on suunatud? Kas
see on suunatud tagasi Eesti Energiasse vähemalt, minul on niisugune mulje,
kas see on läinud?
Näidata, kui palju me investeerime Eesti Energiasse ja kui palju me saame kasumid, mille me investeerime tagasi ja kui palju me saame sellest kasumid. Ühesõnaga, see on siuke lolli vende.
Kas see on läinud siis, ja ma arvan, et ei olegi läinud mitte selles selliste ülesannete täitmiseks, mis on kirjas põhiseaduse preambulis, vaid kuskile mujale. Ja seega idee võib ilus ja õilis olla, et näiteks kas või paneme kas või läbi Eesti Panga mingid asjad käima, isegi kui see realiseeruks kas või praegu praegu näiteks praeguse valitsuse all või niimoodi, no jumal, mis sellest välja tuleks? See on täpselt niimoodi, et see Eesti Pank isegi kui ta seda tegema hakkas, kindlasti tehtaks kohe vajalikud seaduse muudatused, et see rööviks meilt veel rohkem kui kõik need kommertspangad kokku. ja see raha suunataks kurat ja kuhu, aga mitte igal juhul oma enda riigi arengusse ja rahvuse edasikestmisse. Nii et, ja kui nüüd te jõudsite oma jutuga selle, nii on päris, noh, et ausalt öeldes, olgu või natukene sitem elada, kui vaadata siin mõned aastat tagasi, aga vähemasti jääda ikkagi iseseisvaks ja teatavaks mõttes selliseks terviklikuks organismiks, kes suudab tervikuna ellu jääda. Sest ta, tõsi, kui ikkagi, mis oli need samad nõnda nimetatud buumi aastad? Esiteks see, et esimene rahasüst jah tuligi puhtalt sellest, et kõik müüdi maha, otse loomulikult ma võin ka homne päev võtta kätte oma maja kogu sisustuse ja lõpuks maja enda maha müüa. Mul on hetkega võibolla käes päris korralik pakk raha, ma olen ju rikas, ma olen edukas võrreldes teistega. Siis löön ma selle raha laiaks, siis leian ma, et mul ei ole enam mitte kuskil elada, mul ei ole voodid, kus magada, sest ma müüsin selle ka maha, siis võtan ma endale peale laenu ja lähen oma enda majja tagasi üürnikuks. Ja nimetan seda majanduseduks, ütlen, et näete, ma olen ikka vahepeal, ma olen ikka irmus rikas mats, võrreldes näiteks nende naabrimeestega, kes lollakad elasid.
Teevad tööd!
Tegid tööd, kasvatasid oma aias edasi oma kurke ja kartuleid ja kapsaid. Neil on ahi kütte, kütavad ahju. Neil on leib ja muu söögi kraam kõik aastaringset laua peal, aga kurat patkus mul oli ka nuts vahepeal käes.
Jah, vahepeal. Väga vägev.
No aga selle nime põhimõtteliselt ju jõudnud nüüd olemegi, et nüüd siis nagu imestame, et oi, et kuhu meil see majandus edu nüüd kaob. No kus kuradis see edu üldse olnud on, no?
Ega edu ei ole olnud, on olnud edu näitleja, nii nagu kunagi Siim Kallas, see jääb mul vist küll igaveseks meelde, kenasti Balti jaamas rongi pealt tulles nägu õhetas, ütles, me nägime palju vaeva, et oma keskmise palga näitajad tõsta selliseks, et need meeldiksid Euroopa Liidule, aga me leidsime metoodik ja me tulime sellega toime ja Euroopa Liit tegi paija umbes niimoodi edasi.
Ja,
aga Raigo, see sinu maailma vaade, see meenutab juba mõneti noh, ütleks viisakamalt siis orientliku lähenemist asjale, sa tahaksid, et mingi asi jääks kestma, et ta oleks stabiilne, et ta ei oleks niisugune, et hopsti, aga praegu eksport pööras tõusule natukene vähe küll, aga ikkagi.
No iga tahes, ütlen, et selles mõttes, kui te rääkisite siin kas või sellest tehnika ja tehnoloogia arengust ja noh, hausalt öeldes, mina eelistaksin ikkagi seda, et pigem võibolla ma ise olen ka juba rohkem rahunenud, kuigi no mitte nii palju, seda ma võin küll öelda, et kui ikka homme läheb ikka poomiseks, siis ma tulen punti.
Aga rippuma või pooma?
No olen, kuidas meil läheb.
Jah, see on aus.
Aga igal juhul ma eelistaksin pigem seda, et mul on aastaringi ikkagi oma perele midagi laua peale panna. Kui seda, et mul on peened iPadid, iPodid, iPoodid, mis ja kõik see, et või nüüd homme lendaks Eesti koos teistega kosmosesse ja üle homme välju universumi piiridest. Ausatudest täiesti savi. Ma oleksin valmis elama täpselt samamoodi, nagu elati siin maal 100 aastat tagasi või 200 aastat tagasi, aga nii nagu seda moodsa sõnaga võiks siis öelda, et vähemasti oleks olemas teatav jätkusuutlikkus, sest vaat seda ma sihilikult tõin selle debiilse sõna siia. Et sest täna ju seda ei näe, homne päev on täiesti tegelikult teadmatus ja veel mõned päevad tagasi lugesin siin jälle ühte väga kõrgelt üles puhutud omal ajal jälle lugupeetud inimene oli minu jaoks, ma ei tea, mis juhtus. Majandusteadlase kirjutist, Andres Arraku kirjutist, et selleks, et ikka konkurentsi võimeline olla Eesti majandusel, ma ei tea, mis asi see on, ma ei ole senimaan ikkagi, või õigemini, mida aeg edasi seda vähem, ma saan sellest jah aru, mis asi on see konkurentsi võime, mida me konkureerime, kuhu me kõik jookseme.
Jätkusuutlik konkurentsi võime tööturu.
Ja et me kindlasti see on väga hea ja õige, seda me oleme ju varemgi kuulnud, et meil kogu aeg toimuvad hinnakasvud, kas või hüppelised, aga et kindlasti ka majandusteadlased soovitavad ikkagi järjest tõmmata palkadega maha, ikka järjest, noh, ühesõnaga aga ma ei kujutagi näiteks ette, kuidas ütleme analoogilist näidet võiks mõelda kas või mingisuguse siis sportlase puhul, kes püüab, tippsportlase puhul, kes püüab ka konkurentsis olla, et sööb vähem, aga teeb trenni rohkem või et olla konkurentsis, ma ei tea. Igatahes see Andres Harraku jutt kiskus ikka selleni, et ausalt öeldes taas tahtmata tõmbas paraleeli, et
aga omal ajal muide ka väga järsku see plõks, ma ei tea, mis ta ka juhtus, kas jooksis kuskil vastu madalat ukse viita või see plõks oli no nii äkiline.
Et jällegi panna siin paraleeli võib-olla sellist millegi pärast hirmsat maha laidetud orjandusliku korraga, siis ausalt öeldes orja elu oli ikkagi palju jätkusuutlikum ja stabiilsem ja kindlam, sellepärast ta teadis, et ta ikkagi, kui ta täidab, teeb oma ülesanded korralikult ära, siis vähemasti süüa saab ta kindlasti, peavari on tal kindlasti ja riie on tal kindlasti seljas. Näidake mulle täna tööjõu turul ühte töötajat, kes võib sellele homsel päeval kindel olla.
Selles mõttes on sul õigus, orjanduslik kord, see on ju seotud niisuguse toreda nähtusega, et ega siis ükski peremees ei lõhu oma väärt orja ära. See on ju mõeldamatu. No ainult nõukogude filmides võisid natsi tootlike juute kuskil kaevanduses maha lüüa, kui need parasjagu tootsid. Aga normaalne inimene niimoodi teha ei saa. Harri, vaata, me räägime siin kõrgematest mateeriatest ja muust taolisest, aga eks me kõik ole käinud koolis ka füüsika tunnis ja nii edasi. Isegi võibolla see on natukene liiga keeruline. Minu küsimus tuleb nüüd seeriast, et sellest tuumafüüsikast ma saan aru küll, aga kuda see moos sinna piruka sisse saab? Küsimus on selles, et miks on meil nii palju elektrikatkestusi, kui meile on pandud uued ilusad liinid väga paljudesse kohtadesse, nagu neetud katkevad just need.
Noh, ma ei tea, palju nad see katkevad, aga vaadates nüüd viimaste päevade
elektrikatkestuse. Ja öeldi, et Saarema elektrikatkestused.
No ma olin ise nädalavahetusel Saaremaal ja ma nägin, millised on Saarema elektrikatkestused ja suheldes ka kohalike inimestega on nende olukord äärmiselt kurb. Kurb sellepärast, et nii nagu nad ütlevad, et kõik meie sügavkülmad sulavad, juba ei ole mitmeid päevi olnud elektrit. Ja kõik need väikesemad kõrgepingeliinid, mis tulevad läbi metsade, väga paljud on kasvanud võssa, mets on kasvanud kõrgemale kui traadid, lume mütsid on peal, loomulikult sealt saavad tekivad lühiühendused ja nii nagu nüüd kohalik mees ütles, et näed, siit on 10 kilometrit siukest võsa, kus ta ainult traktoriga võid liinialt läbi sõita, rohkem ei ole sul seal nagu midagi teha, et vaevad, et nad üldse neid nii peagi seda voolu tagasi saavad, sellest on muidugi ääretult kurb. Ja
aga milles on asi? Investeeringud, tootlikus, hinnad, tõusud.
Noh, seda oleks...
Ja ikka läheb traad korraga kaitki.
No vaata, kas või nüüd näiteks nende liinide lahtilõikamine või liinide hoidmine, sest et põhimõtteliselt mis siis on? Kaks viga, kas siis lumekoormus on liini peal nii suur, et ta teeb liini katki, tõmbab traadi puruks. Noh, üldjuhul seda ei ole, tavaliselt ikkagi kukub midagi liini peale, oks, puu, midagi sellist, tähendab, liinikoridorid peaksid olema puhtad ja natukene laiemad, oleks rikete hulka palju vähem. Kohalikud mehed ütlevad näiteks niimoodi, et kui meile natukene makstakse selle töö eest õiglast tasu, me võiksime selle ise ära lõigata, me ei peaks ootama mingisugust plaanivälist lõikust. Noh, oleks kõigil palju lihtsam ja palju kergem ja rikete hulk oleks palju väiksem, täpselt samuti nii nagu meil on kontor Saaremaal. Internetid, generaator töötab, ma ei tea, kindlasti ma arvan, et tuleb sellele elektrilevile esitada nüüd päris kopsakas vastu arve, sellepärast, et ilma elektrita ei ole võimalik, kahjud oleksid korvamatult suured ja kas või need generaatorite diislikuludki, mis nende mitmete pööpäevade peale kulunud on ka päris augartust äratavad, nii et ma arvan küll, et siin tuleb mingisugune selline lahendus leida. Ja vist oligi, et kui teatud aja jooksul ei ole voolu, siis peaks Eesti Energia või see jaotusvõrgud hakkama siis kompenseerima inimeste.
Ja, aga kui kahjusekin selle aja jooksul kas või hetkeks vool on, siis no, ei aga saa mitte midagi, nii et sisuliselt võib sul voolu olla 2 minuti tööpäevas.
Ei no, kui seal ikka liinid maas on ja praegu seal Põhja-Saarema kandis Mustjala ja seal kandis on juba neljapäevast saadik kõik ilma vooluta. Nii et noh, päris nagu sekundit nad sinna voolu tagasi pole saanud panna, vähemalt seda ei tunnista küll mitte keegi, et nad võisid üritada teda panna, aga see vool sinna kohale ei jõudud, kus nad seda võisid proovida traatidesse sisse suruda, aga nii see päris ei olnud.
Aga vaata, Harri, ma tahaksin tulla nüüd selle sama moosipiluka juurde. Mis mulle jäi kõrva, see oli pidulikust meie nii-öelda rahvustelevisioonist või mis ta on. See sama jutt, et lume raskuse all liinid katkevad. Konkreetne lause, mis tähendab seda, et kui traadi peale sajab lund, siis millegi pärast on see lumi muutunud juba nii raskeks. Aga ma võtlesin teise põhjuse peale, vaata need vanad, veneaegsed. No, kõik me oleme neid näinud, kus on postid püsti, argid otsas, 4, 5, 6 traati jookseb seal igasuguseid translatsiooni jäänused ka, nii nagu Lõuna-Eestis on. Need ei lähe kaitki. Miks? Sellepärast see praegu uus kombinatsioon on tükkmaad jämedam, juhtmeports ümbrise sees ja ilmselt siis selle peale saab seda lund juba nii palju tulla, et ta võib hakata mõjuma traadilegi. Vähemalt mu loogika ütleb.
Tähendab, kui sa nüüd ikkagi päris vaatad, visangud on pikad ja ma julgeks küll öelda, et venäaegsed traadid nüüd nagu tugevamad olid, et nad katke ei läinud.
Nende pind on väiksem, ja nende peale tuleb vähem lund.
Vähem lund, seda kindlasti.
On sul
õigus, eks kui ilmel sulaks läheb, siis läheb see lumi ju veel eriti raskeks seal peal. Ja tegelikult, noh, kujutad ette, kui nüüd selle traadi ümber on ikkagi selline mingisuguse 10-sentimeetrise läbimõõduga lumerull, siis eks ta kaalub ka ikkagi lõppkokkuvõttes päris palju.
Aga see tähendab, et on nende traatide üles tõmbamisega eksitud meie kliimasuhtes. Need nagu päriselt siis ei peaks sobima. Ma saan aru, miks oli vahepeal paaniline, et kaevame nüüd kõik maa sisse. Ju siis keegi aimas. Aga see hoog läks ka küllalt kiiresti üle.
Noh, maa sisse panek on tunduvalt kallim kui traadi otsa panek. See on ka selge, sest et kaabli hind on natukene teine. Kuigi ei ole päris kindel sellepärast, et ütleme näiteks üks korralik investeering kaablisse ja pärast hakata neid õhuliine lappima, ei tule sundkugi odavam.
Poistid, vidined, jebined.
Jah, lõppkokkuvõttes odavam sellepärast, et kaabli paned maa ja kaabel sinna maa sisse ka jääb. Nii et oleneb pinnasest, võib see olla päris odav töö. Kuigi noh, alati võib juurde kirjutada.
Aga sõmik peab ju saama.
Aga vaata, kui sa rääkisid ka nendest pankadest, siis ma tahtsin ka veel ühte asja ütelda, et mulle ei ole siljuti kõrvu üks juttu ajamine kahe väikse tüdruku vahel, mida ma juhtusin kogemata pead kuulama. Üks tüdruk ütleb teisele, kas sa tead, me oleme miljonärid. Kas sa tead, kes on miljonärid? Teine tüdruk ütleb, et jah, ma tean küll, kes on miljonärid, eks ju. Tead, me oleme täitsa miljonärid, meil on nii palju kõike. Ja siis ta ütleb teisele, et kuule, sul on see kartulikrõpsu, see pakk, kanna see kartulikrõpsu pakk mulle, et las ma söön ka natuke, et tead, meil oli juba 2 nädalat kodus külmkapis mitte midagi süüa olnud.
Jah, ega selle peale ei oska midagi öelda.
Jah, ja siis mõtledki, et kas see Eesti edu ongi täpselt selline, et me oleme miljonärid, tahame rusikaga rindu, aga samas ei ole meil hingedega mitte midagi süüa ei ole.
Mis ta sellega silmas pidas siis, et me miljonärid oleme?
No aga võibolla neil on kodus ju kogu aeg räägitud, et meil on võibolla firma, meil on nii palju raha, meil on vaja, me sõidame kallite autodega, mis sest, et nad on liisitud, meil on maja, mis sest, et on pangalaenuga võetud, meil on firma, mis töötab, mis on juba pikemalt aega
kahjus.
Võta võibolla tõesti, jah. Ja ma tahtsin selle paralleeli tuua just kogu meie majanduse ilmestamiseks või kirjeldamiseks sellepärast, et ühtepidi me peame öelda, et meil on tohutu edulugu, aga samas me oleme ju riigina ikkagi päris palja tagumikuga.
Olemegi, kui me vaatame kas või Nõmme Raadio kodulehe peal seda juurde tiksuvat riigi võlga, mille peale, noh, üldiselt see on ka teema, mille suhtes on probleeme tekkinud. Aegajalt jälle keegi ärkab ja ütleb, et see ei ole nii, teie laimates ja Nõmme Raadios teid tuleb kõiki kinni panna. Ma teatan, kuhu vaja ja
edasi,
aga ta ei saa tõestada. Siin on Äripäeva ja Eesti Ekspressi ajakirjanikud esitanud ka viisakalt vaoshoitult neid samu küsimusi. Nad on saanud selle tabeli algandmed, CIA Factbookist, Eesti Panga kodulehelt võetud numbrid, mis on tõlgitud sellesse keelde, mida me näeme praegu numbritena tiksumas Nõmme Raadio kodulehel. Ja see on õige. Vähemalt tema viga ei ületa lubatud piiri. No, mida kuradit? Kui, Harri, kui praegu tuleks see moment, et pangaomanik või selle võla omanik ütleks, davai poisid, makske. Kas on kindel, et kõigil meil kolmel on panna see 16,500 eurot laksti laua peale? Meie sõpradel, tuttavatel.
Ei, no kindlasti ei ole.
Sinu laste klassikaaslastel.
See on absoluutselt selge, et ei ole.
Ja see number ju suureneb.
Ja suurenebki. Ja
järgmisel aastal, kui tugineda nende prognoosid ja peale, mis on tehtud ja mis on ka niisugused, et noh, kallaka mulle suuremasse klaasi. Et noh, ega kuskil valdkonnas ei tõuse ju summad üle 4-5%, see tähendab, et kokku tõuseb ka ainult 4-5%, no ei ole see
niimoodi. No kuule, vaatame, kui me nüüd vaatame, kui palju on toiduained kallinenud selle suure jutu peale, et ega meil midagi tõuse ja kallimaks ei lähe, siis on ikkagi mõned asjad on lausa kordades, 30%, 40%, võime ju rääkida siin mingisugust ostukorvist, 5%-lisest inflatsioonist keskmiselt, tähendab tavalist inimest, normaalselt inimest absoluutselt see keskmine inflatsioon ei huvita. Teda huvitab täpselt see, kui ta läheb toidupood ja vaatab, kui palju või täna kallimaks läinud või palju maksavad munad rohkemad või päts leiba. See on see reaalne elukallidus, mida siis, mis lööb inimesi. Sellepärast, et tootja laiutab ka käsi, ütleb nii, et eks energiakandjad lähevad ka nii palju kallimaks, kõik läheb kallimaks. Ja tõesti sellist analüüsi või arvestust, kui kalliks siis midagi läheb, ega seda ei olegi olemas.
Seda ei oskagi täna keegi pitta prognoosida. Ühe leivapätsi sisse mahub järjest rohkem eurosid, muud midagi, aga leivapäts jääb samasuguseks.
Ja tead, jõuame jälle selle sama teema juurde tagasi, et majanduskasv ei saa kuidagi elavneda laenu täna, see on hetkeks, aga kui sa pead hakkama tagasi maksma krediite, siis oled sa paratamatult maoli, sest sul ei ole seda raha ju mitte kuskilt võtta. Ja kui nüüd näiteks praegu kuuleme kas või raadioreklaami, no sõidad autoga raadio mängib, võetakse jälle, et mingisugune laenufirma teeb sinu jõulud säravaks. Jah, jõulud teeb ta säravaks jaanipäeval, mis on siis juppnöör ja veidike seepi või?
No enam vähem.
Sellest, et mida sa siis jaanipäeval tagasi maksad, kui sul jõulud silmad säravad. Kes selle peale ka keegi mõelnud on?
Jaanipäev oli sära, jah. Harivate eilses saates ma tõin ka enam vähem sama teemalise näite selle raha paigutamise ja värgiga. Aasta otsa me mängime lolli ja kolm päeva jõulud ajal pühime pisaraid, annetame. Aga kui teeks kurat võtku vastu pidi, et aasta otsa teeks riiki
kurat,
siis kolm päeva mängiks lolli ja laaberdaks.
Vaata tead, kõik taandub jälle ikkagi ühele samale põhimõttele, raha ei saa olla kaup, raha saab olla ainult ekvivalent teatud väärtuste vahetamisel. Ja raha ei saa välja anda intressiga, raha peab minema ringlusesse ilma intressita, et ei tekiks põhimõtteliselt intressi kohustust, sest intresside jaoks ei ole mitte ükski finantsasutus riikega pank raha käibesse annud. Raha meie taskus on alati kellegi võlg. Ja kui me ei suuda seda kohku krahmida küla pealt, teiste käest ära võtta seda raha, jätta teised võlgu, no siis paratamatult oleme ise samasuguse kuristiku ääre peal. Ja täna me oleme selle riigiga nii või naa. Antke lihtsalt ainult aega ja te näete, see süsteemile ei ole, sellel süsteemi parandamiseks ei ole olemas mitte ühtegi normaalset rahumeelset lahendust. Ainukile rahumeelne lahendus on üks. Kõikide võlad tuleb ära kustutada. Julmalt ära kustutada. See tagab stabiilse rahuliku elu Euroopa Liidus, vastasel juhul läheme me kõik sõtta. See on fakt.
Ja muidugi asju tuleb nimetada õige nimega. Eilses saatest jäi mul veel kripeldama see, et jõulupreemiad, kas teie firmas makstakse jõulupreemiad? Ja üks naisterahvas, ma ei mäletagi praegu, mis firmas see oli, ütles, et ei, meil ei maksta jõulupreemiad, sellepärast, et noh, põhimõtteliselt töötas, et ega siis inimesed ei ole neid jõule teinud, et neid selle eest premeerida tuleb, kui eriti tuli
töö saavutuse. Me saame palka, jah.
Jah, et see on jõuluraha. Aga nüüd järgmine asi. Jälle paraleel kaugemalt matuse teenused nii öelda. Nende puhul ju, hui kui kallis ja riik peab ikka toetama. Vabandust, kui suur saab olla matuse teenuse firma palgafond? Kas 20% summast või koguni 22? Ülejäänu on ju riigi maksud. Ja riigimatuse toetus on ju tegelikult see, et ta ei võta 80% ära, ta võtab 75% ja sina siit ole tänulik ka veel. Ja kui me võtame nüüd selle sama jõulupreemia või jõuluraha, siis riik on jälle manuline. Maksa maksud, kui sa tahad oma töötajale raha anda, et ta saaks nagu eilses saates loetud tekstis oli, et ta saaks jõuluõhtuks laua peale midagi suu pärast. Või ma... söögu seda, mida iga
peal. tegelikult ettevõtjana ma ütlen sulle, et see on väga kahe otsaga teema. Loomulikult ma tahaks, et minu töötajad, minu tublid ja head inimesed saaksid jõulud ajal oma laua peale panna midagi
head ja midagi parem. Sa ei nagu nõukogude filmis nähtud SS-lane pidevalt.
Ei, kindlasti ma ei viitsuta neid ja kindlasti ma tahaks, et nad jõulud ajal tunnetaksid ennast võibolla natukene vabamalt ja veidikene paremini, sellepärast, et teades, kui raskes elu igapäevaselt on ja kui väikesed on palgad ja kui vähe on üldse ettevõtjal võimalik maksta neile palka, siis väikene jõulutoetus firma poolt ei oleks üldsegi halb ja mitte kindlasti taunitav. Et see on minu meelest küllaltki selline nagu positiivne nähtus oleks küll.
Mina tahaks korra jällegi selle juurde tagasi tulla, et võibolla siin targemad mehed oskavad ka ikkagi rohkem seletada, et käisin jälle sõna läbi majanduskasv. Ja vaat, ei ole mina, ma olen just viimasel võibolla poolel aastal nagu rohkem nende asjade üle mõtlema hakanud ja ei ole mina aru saanud, et miks ikkagi kõigis asjades kogu aeg peetakse elementaarseks seda, et miski peab kogu aeg kasvama. Kunagi, kui ma esimest...
Suletud süsteemis eriti.
Ja, et kui ma hakkasin mõtlema omal ajal selle asja peale, siis esimene asja oli lihtsalt need ütleme kasuminumbrid, et kogu aeg räägitakse ja raporteeritakse, et keegi on edukas sellepärast, et tema kasum kasvab, millest ma aru ei saa, sest kasumi enda printsiip jääb mulle juba natukene segaseks. Samamoodi majanduskasv, et jällegi mina lihtne inimene võtan siin elus paraleeli või tõmban, eks ju, me vaatame, lapsed ka kasvavad, me oleme alati rõõmsad, kui lapsed jälle on natukene juurde visanud, tõmban seal endale kuskile uksepiidale neid joonekesi, et näed, aasta tagasi oli ta selline, nüüd on ta selline, aga tuleb ju piir ette.
Ja, no jah, kui laps on varaga 2,60 ja lagi on 2,50, siis see on ju kraht.
Nüüd on nagu perses, et näed, et vaja, et kasv peatus. ja vaata, et vanemas jaas hakkab veel isegi langema, et siis on nagu täitsa. on nagu palju ikkagi enamiku asjadega niimoodi, et kasvab, et isegi olles ka võibolla naisega voodis, mingi asi seal ka kasvab, aga kuskil tuleb jällegi piir ette. Et kuidas see majanduski saaks nagu niimoodi, et ja kas see on nagu eesmärk või võiks nagu täitsa rahulikult asi olla ka stabiilne, sellepärast, et ma arvan ka, et ega ikkagi jälle vaadates, tõmmates paraleeli 100-200 aastat tagasi, kurrat ei olnud see tõenäoliselt iga-aastane jutu teema, et kuidas me nüüd täna, kas nüüd läks miski asi natukene suuremaks või läks miski asi natukene väiksemaks. Enne kõik oli ikkagi see, et elus me oleme, kõik on ju normaalne.
No jah, vaata sinu toodud näitest, me võime võtta selle sama sõnavärdi, mida sa siin ka rõhutasid jätkusuutlikus. Naisega voodis tähendaks, et sinu te suretegi. Aga sellega paneme siis tänavast punkti ka. Ja katsume nimetada edaspidi asja õigete nimedega nii, et me ise ka aru saame, millest on jutt ja mida me tegelikult tahame.
Peas meil tihti parukas ja laule tuleb varukas. Tutvad sõbrad vasalemmas, sponsorid Jerusalemmas. Meile võõras pederas,
lehtilised poleti.
Elagu Pellais, elagu Pellais, elagu, elagu, elagu Pellais.
Haiju, ai velle, me bella Eesti eestlase. Ja me ei või, ei saa, ei taha, vaid rasket rokki, rokki, rokki mängida. Haiju, 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 ai velle, me bella Eesti eestlase. Ja me ei või, ei saa, ei taha, vaid rasket rokki, rokki, rokki mängida.
Tunne meen täs
vormis, ülakorus meil on normis, sugusuhted regulaarsed, lauluteksid vulgaarsed. Me ei pea pikka viha, sööme palju sealiha, me ei pane üldse tina, puudub meil ka lilla nina. Meile võõras pederas!
Lehtilised poleti!
Elagu Bellais, elagu Bellais, elagu, elagu, elagu Bellais! Kirjutavad ajalehed, tatvistavad pillimehed, Bella peast on läinud segi, niivõrd palju laule tegi. Räägib iga lobamok, nüüd on ikka täitsa jok, vinged naised kampa vedad, ilmselt kõik on läbi tõmman. Meile võõras pederas!
Lehtilised poleti!
Elagu Bellais, elagu Bellais, elagu, elagu, elagu Bellais!
Aiju, ai belle, me bella Eesti eestlase. Ja me ei või, ei saa, ei taha, vaid rasket rokki, rokki, rokki mängida. Aiju, 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 ai belle, me bella Eesti eestlase. Ja me ei või, ei saa, ei taha, vaid rasket rokki, rokki, rokki mängida. Vaid rasket rokki,
saade on salvestatud 2012. aastal.